Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou vă spun bun găsit la Vieți Transformate, dragi ascultători, împreună cu Florin Tăbăcaru, invitatul nostru din episodul anterior. Dacă vă amintiți, Florin Tăbăcaru a crescut într-o familie de credincioși cu 9 copii, a crescut într-o atmosferă de respect pentru biserică, pentru Dumnezeu, pentru Biblie, însă nu își putea găsi nici cum liniștea sufletească, se gândea că poate nu este mântuit, poate nu este într-o relație bună cu Dumnezeu. Și a luptat mult cu aceste lucruri. Era în biserică, dar nu făcea parte din biserică. Florin, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc de invitație.
Te-aș ruga să faci o scurtă trecere în revistă a lucrurilor pe care le-am discutat în episodul anterior și apoi să vorbim despre încercările prin care ai trecut. Ai avut un infarct, ai fost pe punctul de a muri.
Ceea ce pot să rezum în ceea ce spuneam altă dată, e greu să repeți dacă ai spus ceva, e greu să repeți doar dacă faci un rezumat. Da, am crescut într-o familie care era cu dragoste față de Dumnezeu, cu respect, cu mama mea, de exemplu, pentru a o naște pe ultima dintre surorile mele, a trebuit să stea 7 luni la pat. Și doctorii au spus, băi, ai 8 copii, ce vrei? Vrei să rămână copii fără mamă? Dă-o afară, afară cu ea. Ce cu sarcina asta? Ce? Zice, domnul doctor, eu mă tem de Dumnezeu, prefer să mor. Eu prefer să nu omor copilul care Dumnezeu mi l-a dat și așa că eu mai risc încă. În sfârșit, s-a născut al 9-lea copil,
nu a murit. Și nu a făcut avort?
Nu a murit mămica, nu la sarcina ultimă și ultimul copil era copilul meu. Adică eu aveam 15 ani când l-am născut, eram atât de impresionat de acest copil mic, mititel, eram atât de legat și ea față de mine și noi ziceam Mona, ea o cheamă Simona, dar noi ziceam Mona. Și la un moment dat le-am spus, gata, voi nu mai puneți mâna pe copilul ăsta, ăsta e copilul meu, eu îl cresc. Și aveam 18 ani, eram cu Mona în braț, am zis că nu se poate, mă duc în circuit, prin țară, mă duc ca și cum ar fi copilul meu, dar n-am făcut încă pasul ăsta. Dar mă rog, am vrut să fac paranteza asta, să spun că era strict dragostea față de Dumnezeu și legea lui în casa noastră nu era negociabil. Nu era.
Dar cred că mama, și din punct de vedere legal, cred că avea dreptul să facă avort la 9 copii.
Da, da, avea dreptul.
Cu toate că erau interzise avorturile pe vremea comunismului, în ultima parte a comunismului.
Dar era vorba de avort din ăla legal, în sensul că...
Prea mulți copii.
Ca să salvezi viața mamei.
Ca să salvezi viața mamei, da.
Da, asta era, vezi că mori, sigur, nu se poate să mai trăiești, pentru că...
Și totuși nu a făcut avort.
Și atunci au zis, nu, eu o păstrez și eu vreau să... Bun. Mai târziu, Mona o simțit. Mona, cine te iubește pe tine cel mai tare? Tu mă iubești. Bun, dar cine te bate pe tine cel mai tare? Tu mă bați! Că doar eu nu o băteam, dar o mică certare, o mică chestie era mai dureroasă decât la ceilalți, pentru că îi vine de la cel care îl iubește. Și atunci, dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, m-am gândit așa, o mică atenționare, aia o consider ca o pedeapsă pe care trebuie să o iei în seamă. Și nu... Acum fac paranteza asta, sau închid paranteza asta și... Vreau să trec peste ani. M-am căsătorit în Timișoara în 80. După Revoluție am avut așa o revelație să deschid, să fac acel ziar Curierul Creștin, care a fost cu circulație națională și foarte multă lume l-a cunoscut și m-a solicitat să-l trimit. După ce l-am oprit, în 90 l-am oprit. Și m-am apucat...
În 90 cât a durat?
În 10 ani aproape.
În 2000?
În 91 l-am pornit și în 2000 l-am... Da, aici eram puțin neatent. Și după aceea am zis, hai să mă apuc să-mi fac altă afacere. M-am apucat ba de una, ba de alta, ba de publicitate, ba de construcții... și umblam de făcut, să fac bani totuși, trebuie să trăiești din ceva, trebuie să-ți faci un rost. Și nu prea au mers. Ba mergea una, ba țape, ba necinstiți oamenii, ba cât dădeai pe mere, luai pe pere, nu prea au mers. Și atunci, într-un context așa de o presiune suficient de tare emoțională din cauza părinților, adică, la un moment dat, tăticul a plecat de acasă. Și având permis CFR, știind-l, cunoscându-l toată țara, își permitea o dată să plece, vine a doua zi dimineață cu trenul, nu trebuia să dea raportul prea mult. Odată nu mai vine vreo trei zile. Și mă sună mămica, băi, Florine, să știi că nu vin tăticul acasă. Păi totuși mergi și anunță la poliție ca să nu te considere că ești complice, că ai știut că nu veniți și dacă s-a întâmplat ceva. Bun, s-a dus, o anunța la poliție, tot felul. Săptămâna asta a fost, săptămâna când el a fost lipsit de acasă, a fost pentru mine cea mai grea săptămână din viața mea. Cea mai grea săptămână. Am dat telefoane în toată țara la sute de cunoscuți. Extraordinar. Toată ziua, din telefon în telefon, dăm și telefonul locutare ca să întreb dacă nu a fost pe acolo. Bă, niciodată și nu apare, și nu apare, și nu vine. Duminică seara, mă sună mămica. Băi, Florine, da, a înviat mortul. Păi, a venit tăticul. Păi, unde a fost? Păi că s-a dus la, că s-a avut că nu știu ce, că s-a întors înapoi. Bun, acum pot să dorm liniștit. Așa, am dormit liniștit, m-am culcat relaxat, gata, bucuros. A doua zi la ora 6, de obicei cam la ora 6 era prima mea trezire din pat, să mă duc să fac o cafea, fac cafea la Ibric. Și fac cafeaua, dar mi se părea mie că mă încearcă o gripă, mi se părea mie că am o usturime în piept care s-ar putea să fie ceva. Și o strig pe anișoara, măi nevastă, n-ai ceva, un mușețel, ceva, ce ai de mușețel ca să-mi fac, pentru că am impresia că mă apucă o gripă, ceva. Nu, n-am, ei, nu-i nimic, lasă, că o să beau eu cafeaua asta fierbinte, repede, și o să-mi treacă mie. Dar ce? Tot mai tare și până să pun cafeaua pe masă, Ibricul pe masă, anișoara, dăm ceva de nu mai pot. Hai că-ți dau aluncalmin, hai că-ți dau aia, hai că-ți dau cealaltă, transpirații, greață, wow, de n-am mai putut vreo jumătate de oră, stai liniștit, las că-ți trece. Nu, dă-tu telefon că asta e inima, dă-tu telefon la salvare că asta e inima. Da telefon după vreo oră, la salvare, că am văzut că nu mai pot, dar nu mai, e o durere enormă, sfâșitoare în tot pieptul, în tot corpul, e ceva de nedescris. Și am zis că, dacă și așa vine salvarea, să mă echipez, să mă îmbrac și să mă duc la salvare și să văd despre ce e vorba, când văd salvarea. După vreo oră vine și salvarea, după ce o sună. Dar chine am tras cu... Văd salvarea în fața blocului, cobor de la etajul 4, mă întâlnesc cu ei pe la etajul 2 și zice, domnule, hai înapoi, că avem tot ce ne trebuie ca să... Nu, mă controlați în salvare, nu mai mă întorc înapoi. Bine, haide, m-a controlat în salvare, mi-a făcut electrocardiograma și îi spune soției, are infarct miocardic acut. Luați, vă rog, taxi și ne întâlnim la spital, la urgențe. Gata, haideți, O pus sirena și repede la urgențe. Acolo am stat vreo două ore, două, trei ore, până mi-au stabilizat și durerea, până mi-au mai stabilizat și amețeala și tot ce am fost. Și acum gata, mergem la cardiologie. Pus în salvare și mă duc la spitalul de cardiologie. Bun. Doctorul a spus, ai venit în timp, dacă mai întârziai foarte puțin, nu mai aveai nicio șansă. Numai puțin dacă mai întârziai, nu mai aveam ce să-ți facem, dar haidem. Bun, după investigațiile care mi le-au făcut, zice, da, operație, trebuie să-ți facem operație la inimă, trebuie să facem un bypass, ai acolo ceva, o venă, o arteră pulmonară dreaptă, care exact ca și elasticul de la ciorap s-o strâns și nu mai lasă, uite, ai 96 strâns și mai este 4% prin care mai circulă. La porțiunea aia trebuie tăiată, luăm din altă parte de la picior un vas și facem joncțiune acolo și se rezolvă. Sau, dacă vrei, punem stent. wow, ce stand. Bun, cât costă standul? Dacă vrei unul care e garantat 2 ani de zile, te costă 200 de euro. 200 de euro și... Dar nu ți-aș recomanda că după aceea tot la operație ajungi și tot trebuie tăiat jos, tot trebuie dus și mai bine pui unul bun. Bun, unul bun cât costă? Păi costă 2000 de euro. Poftim? Păi 2000 de euro. Să mai aștept, să vedem. Dau telefoane. Peste tot pe unde am crezut eu că s-ar putea să fiu ajutat. Nu. Nu putem. De ce? Tu n-ai copii. Dar tu n-ai biserică. Dar tu n-ai prieteni. Fiecare mă trimitea tot la altul, tot la altul, tot la altul.
Ai făcut operație pe cord deschis?
Asta era toată lămureala către mine. Au venit păstorii, au venit tot neamuri, tot unii și alții, băi, hai că nu e problemă, lasă, domnule, că nu ești singurul care cu operația. Am zis, da, mă întreabă doctor, de ce nu vrei să te operezi? Pentru că nu sunteți performanți. Mă simt profanat din cauza operației astea. Să fiu tot timpul purtătorul unui cerc în jurul coastelor ca să-mi țină coastele legate o viață întreagă, nu mi se pare ok. Nu-i logic, nu-i normal. Lasă, domnule, că îți dăm adeverință ca să te poți urca doar atâta, tot pentru avion, atâta te incomodează. În restul nu o simți, nu-i problemă. Mă, nu, și nu, și nu. Și după aceea munca de lămurire a mea cu mine însumi. Băi, hai că n-o fi, hai că da, gata, hai că... Între timp, s-a trecut săptămâna, duminică o anunțat la biserică, păstorul nostru spune, fraților, Florin Tăbăcaru are probleme cu infarct, așa, 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 și haidem să facem o chetă ca să-l ajutăm pentru că are nevoie și de bani. Și seara la ora 10 mă sună. Florine, nu-mi vine a crede, am 14 ani de când sunt păstor, am făcut tot felul de chete, tot felul de colecte, tot felul de adunări de bani. Crede-mă, la sfârșit s-au adunat nu știu câți lei, atâta euro, în total, așa era pe vremea aia cu milioane, 81 de milioane, 305 mii lei, deci 8100 de lei. Deci cam 2000 de euro s-au strâns. Deci un grup de 100 de oameni. Și nu știu cum, nu știu de unde, dar să știi că Dumnezeu te iubește extraordinar. Ai bani, poți să-ți pui stentul și mă anunți, când îți trebuie bani, mă anunți că eu ți-i trimit. Wow, Doamne, îți mulțumesc. A doua zi dimineață spune doctorul, vine un doctor pe care nu-l cunoșteam, cine e Florin Tăbăcaru? Eu, vin încoace. Nu știu cine ești, am fost trimis să te rezolv. Spune-mi, te rog, pui stent sau te operezi? Păi pun stent. Bun, astea-s dimensiunile stentului, dă telefon la furnizorul cu tare și când ți-l aduce, dar acum, astăzi, că astăzi vreau să te rezolv. Dau telefon la furnizor, furnizorul spune, da, este, avem exact ce vreți, vă costă 81 de milioane 305, exact banii strânși de la biserică. Da, exact. Când am auzit, nu-mi venea a crede. Și se rezolvă. Și, într-adevăr, într-o oră a venit stentul, mi-a pus stentul și am plecat. Frații, când au auzit în biserică, wow, când au auzit frații în biserică, s-au mirat, s-au rugat că exact și suma și tot, că îl iubește Dumnezeu pe Florin Tăbăcaru, extraordinar, extraordinar, bun. După două săptămâni m-am întors înapoi la spital după ce mi-au montat stentul, deci am fost acasă, nu m-am simțit bine, m-am întors înapoi la spital și stând acolo la spital cu bolnavii în salon, unul dintre bolnavi din partea dreaptă mă întreabă, vorbeam cu el acolo, nu știu ce, și vorbesc cu el, stăteam într-un cot, culcat pe spate, într-un cot, pe un cotul drept. Și deodată, când în loc să-i răspund, eu nu știu ce să-i răspund, încep să mă bâlbâi, încep să zic, mă gândeam, oare ce s-a întâmplat? Și aud un fâșâi deasupra mea. M-am uitat în sus, băi, ce se aude, dar nu se vede nimica. Când mă culc pe spate, îmi pun mâna pe frunte, îmi dau seama că nu prea am senzațiile tactile la palmă, erau așa, parcă erau diminuate, mă gândeam și am zis, cheamă că mi-e rău. I-am spus. Au venit patru doctori acolo, mi-au făcut tot felul de investigații. Domnule, ce ai? Nimic. Dar de ce ne-ai chemat? Mi se scurge viața din mine. Mi se termină viața, nu mai pot... Dar ce te doare? Nimic. Dar atunci... Și m-o gâdilat în talpă ca să-mi controleze reflexele dacă cumva am vreo, nu știu ce, hemoragie cerebrală sau ceva. Și ia, domnule, n-ai nimica. Mi-a dat o pastilă, stai liniștit aici că o să-ți fie bine. Eu când vorbeam cu ăla din dreapta și i-am spus, măi, omule, m-am ridicat la marginea patului, visez sau e adevărat? Bă, eu mă ciupesc și văd că e adevărat. Știi ceva? Cred că s-ar putea să mor. Uite, simt că deja nu mai mă pot nici încheia la pijama, nu mai puteam să-mi folosesc degetele, mă gândeam, oare pot să merg? Să știi că voi muri, poate voi muri, dar măcar să le spui la ăștia ce ți-am spus ultimele vorbe și cu asta basta, nu? Ce? Domnule, vezi de treabă că nu mor. Dar nu-ți face probleme, că eu nu-mi fac probleme dacă mor, eu știu unde mă duc, eu știu unde... Nu-i problemă că acum mor sau peste 50 ani sau peste 20, tot aia și tot acolo ajung, n-am nicio jenă că mor. Nu-ți face... Nu se poate, domnule, dar nu mor, dar vezi că de treabă, dar... Și am zis, fii atent, du-te aici, e toaleta, mă duc la toaletă... Dacă nu mă mai întorc, îi chem pe ăștia ca să vezi că... Dar dacă nu, încerc să dorm. Mă pun în pat să dorm. Și atunci am început să negociez cu Dumnezeu. Am zis că, Doamne, primul lucru, dacă Tu vrei, dacă Tu ai hotărât ca eu să vin înaintea Ta curând, eu nu mai știu păcatele mele nemărturisite, nu le știu. Te rog să-mi ierți și păcatele care nu le știu. Te rog să mă ierți și de lucruri pe care... Nu mi-aduc aminte de ele. Vreau să pot să te privesc cu ochii senini în față și să mă bucur că am venit în fața Ta și să nu-mi fie rușine. Doamne, așa aș vrea să știu că... Dar îmi pare rău de mămica, pentru că ea încă nu a murit, ea încă e nevoită să-și îngroape un fiu, pentru că pe cel mai mare la care ținea foarte mult. Deci pentru mine, pentru faptul că noi am făcut probleme cât am fost copil, m-am pocăit la timpul cât la vremea și după aceea am avut o ascensiune care i-a plăcut, iar ar fi fost o lovitură enormă pentru ea. Am zis că, Doamne, mă mai gândesc la soția mea. Pentru ea va fi o chestie de moment, peste o săptămână va uita, va fi văduva veselă, se va putea să-și refacă viața. E normal, nu-mi fac probleme de ea, dar, Doamne, îmi fac probleme foarte mari despre frații și surorile mele. Frații și surorile mele au fost crescuți în exact aceleași condiții cu mine. Au ales să amâne totuși întâlnirea cu Tine, au ales să amâne, să Te caute ca să le fii și lor salvator. Doamne, dacă cu ocazia asta ei vor veni la mormântarea mea, și vor vrea și va avea un efect încât ei să se pocăiască, ei să se întoarcă la Tine. Doamne, vreau să vin acum, cât mai repede, numai să se pocăiască frații mei. Dacă nu, Doamne, dacă Tu îngădui să rămân pe pământul ăsta, păi altceva, pentru ce altceva aș mai putea trăi decât pentru Tine? Păi ce poți să mai fac altceva decât să îți vestesc bunătatea Ta, îndurarea Ta, extraordinar. Faptul că Tu vrei să mai lași cu viață, e o favoare pe care mi-o faci în continuare și care vreau să-mi asum toată responsabilitatea favorilor. Orice privilegiu, eu am ajuns la concluzia că are și o responsabilitate și trebuie neapărat să te achiți și de responsabilitate, nu numai privilegii. Și atunci am zis, Dumnezeu după aceea m-a scos, ușor, ușor, încet, încet și am tot întrebat, mă, ce înseamnă cădere de tensiune cu decompensare? Bun, am întrebat și până la urmă, după un timp, am primit răspunsul. Știi ceva? Tensiunea din inimă e ținută prin mai multe mecanisme, ca să ai sângele cum... Ei, când unul dintre mecanisme pică și obosește sau ceva mai ia pauză, Celelalte mecanisme le compensează și nu, tu habar n-ai cât s-o decompensat unul, pentru îți compensează celelalte. Ei, de data asta, celelalte mecanisme au stat liniștite și nu le-au păsat. Și atunci, până când și-a revenit mecanismul principal, ai simțit golul ăsta. Dar ceea ce ai simțit tu a fost un gol de sânge la creier, care îți enerva simțul tactil și graiuri și așa mai departe. Și după aceea îmi spunea altcineva, zice, spune mersi că n-ai rămas o legumă de fotoliu, că puteai să ischemizeze zona din creier și să-ți moară și rămâneai paralizat, nici om nu erai, nici viu, nici mort. Și am zis că, Doamne, încă o dată un motiv de a-ți mulțumi, încă o dată un motiv de a mă da ție cu totul, cu tot, adică tot ce fac, să fac doar spre, cu responsabilitatea asta, ceea ce tu mă trimiți să fac. Și de aia spuneam eu în episodul anterior că e atât de importantă călăuzirea, să nu-ți pierzi călăuzirea, să nu-ți pierzi sensibilitatea la șoapta Duhului. Băi, trebuie să faci asta, dar nu te grăbi, nu acum, că sunt lucruri pe care trebuie să le faci și Domnul spune, amână, nu spune acum, că și am greșit, am fost atâtea ori care am greșit, m-am grăbit pentru că știu că Domnul mi-a spus, Domnul mi-a dat, eu trebuie să spun. Și trebuie să mă pocăiesc, o trebuie să zic, Doamne, n-am avut suficientă sensibilitate să înțeleg și momentul când să spun ceea ce tu mi-ai încredințat să spun mai departe. Și asta te ascute, te șlefuiește ca să te poți raporta cât mai natural, cât mai normal între cum ar trebui să fii față de un astfel de Dumnezeu, atât de măreț, atât de extraordinar, atât de bun. Acum, singura mea, sau nu singura, prima mea calitate pe care o văd la Dumnezeu întotdeauna când mă gândesc la El, nu e alta decât bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Da, eu știu că e drept, eu știu că e înțelept, toate le recunosc, dar prima care îmi sare în față, în ochi, este bunătatea lui Dumnezeu, că a avut de milă de mine. Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a dat siguranța mântuirii în 3 martie 44, că pe 4 martie a fost...
În 3 martie 77.
77, da, 77. Nu știu de ce m-am gândit la 44, că eu nu eram pe atunci. În 3 martie 77, că pe 4 martie a fost cu tremurul. Și acum, Doamne, bunătatea ta că m-ai scos, m-ai adus înapoi de la groapă, înapoi de la spital și vrei să te folosești de mine. Doamne, nu mult, nu lucruri extraordinare în care să epatez în lumea asta, lumea să mă vadă, să se uite la mine. De fapt, nici nu-mi doresc lucrul ăsta, lumea să se uite la mine, ci acolo unde merg, acolo unde mă duc și oamenii aud sau văd sau știu despre mine sau ce le spun eu, nu vreau să rămână cu imaginea unui om că arată așa, 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 ci, băi, o spus Dumnezeu, dar nu știu prin cine. Prefer să mă uite pe mine, dar să-și aduc aminte că Dumnezeu a fost cel care a vorbit. Nu mă interesează eu.
Și... Dumnezeu să ne ajute să fim vocea Lui, să transmitem voia Lui, să transmitem Evanghelia, vestea bună a împăcării cu El, tuturor celor pe care îi întâlnim și în mijlocul cărora Dumnezeu a îngăduit să ne naștem, să trăim, să ne ducem viața.
Aș avea, probabil altă dată, nu acum că nu e nici momentul, un plan pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, pe care aș vrea să-l mai povestim cândva cu lucruri pe care sunt...
Doar în rezumat, despre ce-i vorba în plan, dacă tot ne-ai făcut curioși, așa într-un minut.
Aș dori tare mult să-i provoc pe români, pe toți românii, printr-un plan numit 3P, adică 3 de P, P, popa, polițiștii și pușcăriașii. Aș vrea să-i provoc pe fiecare, nu vreau să dau detalii, să putem să ne reîntoarcem la cititul Biblie, pentru că Biblia o avem mai mult ca niciodată și eu am pe nu știu câte telefoane, toate Biblii și am de atâtea ori pe tine, Nelu Ciubotă, te aud de atâtea ori ascultând Biblia, mergând cu bicicleta și mergând cu Biblia în ureche, te aud și... Dar nu e suficient că o auzim, trebuie să o citim, să ne luăm atitudine normală și aș vrea în aceste trei ramuri principale și să începem să remotivăm țara asta să se întoarcă la cititul Bibliei și nu doar la citit în faza a doua, la medita la ceea ce citești și în faza a treia la pune în practică exact ceea ce ai citit. Dar asta e un plan foarte mare care probabil Dumnezeu îl va duce la bun sfârșit. Că eu am înțeles de atâtea ori că Dumnezeu ce pune, El duce la bun sfârșit. El nu te lasă să doar să-ți dea și după la urmă descurcă-te cu ce ți-am dat, ci El o duce la bun sfârșit.
Florin, mulțumim frumos! De-a lungul la două episoade am discutat despre întoarcerea la Domnul, despre mediul în care ai crescut, despre zbaterile, despre luptele pe care le-ai avut cu tine însuți în sufletul tău, despre chiar despre probleme fizice în episodul de astăzi, despre infarct, despre îngrijorări, despre greutăți, dar despre toate acestea ai trecut împreună cu Dumnezeu prin toate acestea. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi, dragi ascultători. Vă mulțumim pentru atenție. A fost împreună cu noi Florin Tăbăcaru. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.